saatto vuonna 1993. Vanhet autot olivat liikenteessä Suomen tuvessa. Erässä Skodassa matkasi Pertti ja Annemai Kajanne. He olivat viettäneet ystäviensä luona mukavan ja antoisan perhejuhlan. Yhtäkkiä juohea ja lenteä matka muuttui painajaisiksi Kermankosken kohdalla.
Me olimme palaamassa juuri meidän hääpäivää viettämästä ja ylitimme Hynnilän salmea. Ja silloin meidän kyydessä, kun oli kaksi sellaista haukkujaa, toinen tuollainen iso dalmatialainen ja toinen tuollainen pienempi pystykorva. Ja silloin yhtäkkiä tämä pienempi pystykorva näki jotain ja hyppäsi minun syliin ja käteni irtautuvat ratista ja menetin auton hallinnan. Auto syöksyi päin sillan kaidetta, nousi sillan kaiteen päälle, menen noin 5 metriä sitä sillan kaidetta pitkin, törmäsi sillan betoniseen pilariin, siitä kiepahtaen kerran ympärin ja pudoten kosken partaalle noin 3 metrin matkan, jäiden noin 2 metrin matkan päähän koskesta. Ja me jäimme roikkumaan siihen turvavöihin.
Millainen oli tilanne autossa onnettomuuden jälkeen?
No, tilanne oli siis se, että ensimmäinen ajatus, joka mulla oli mielessä, mä sanon vaimolle, että näillä vielä lähde liikkumaan ennen kuin katsotaan, että auto on todellakin pysyy paikalla ja katsotaan päästäänkö me ulos täältä. Ja no, vaiva sai turvavyön irti ja lähti siitä etuikkunan kautta ulos. Minä en saanut turvavyöä irti ja rupesin katsomaan, mitä muuta on tapahtunut ja huomasin katsovani oman vasemman jalkani jalkapohjaa. Hetken aikaa en ymmärtänyt, mitä se oli ja mikä se oli. Ihmettelin vain, että kuinka mulla voi olla tuollainen jalka, jossa jalkapohja näkyy minun kasvojani kohde, ennen kuin sitten huomasin, että auton etupalkki oli työtynyt auton pohjan läpi, työtynyt jalasta läpi itse, murskanut jalan ja vääntänyt sen tosiaankin tuonne väärään asteen tuonne 180 astetta.
Pertti, oliko sinulla kovia tuskia tuossa tilanteessa?
No, minulla ei ollut minkäänlaisia kipuja siinä tilanteessa ja se minua hieman hämmästyttikin. En todellakaan tuntunut minkäänlaista kipua. En jalassa, en missään kohtaa kehoa ja eikä jalkakaan aristellut, kun yritin liikuttaa sitä, niin siinä ei tuntunut kipua laisinkaan.
Te olitte Kermankosken varrella. Oliko auttajia lähellä?
No, aika lähellä näköjään, koska tuskin oli siitä minuuttia kahta mennyt siitä, kun auto oli pudonnut oikealle kyljelleen, kun auton luokki saapui 5 kalastajapukuun pukeutunutta miestä, jotka kysyivät, että tarvitsemmeko me apua. Ja sanoin, että joo, että mun täytyy päästä tästä autosta ulos ja me emme saa turvavyötä auki. Jolloin näistä yksi tuli sitten tänne auton yläpuolelle ja otti puukolla, repäsi turvavyön poikki ja nämä 4 muuta ojensivat kätensä ikkunasta ulos, tai sisälle oikeastaan, ja ottivat minut vastaan ja auttoivat minut hyvin varovasti ulos auton etuikkunan kautta.
Sinulla oli käynyt hieno tuuri, kun sait heti näin hyvät auttajat.
Joo, ja sanotaan, että tuuri oli siinäkin suhteessa hyvä, että sitten kun he rupesivat ottamaan minua jalasta kiinni ja laittamaan sitä paikalle, minä ensin säikähdin sitä, ja silloin eräs heitä sanoi, että älä pelkää, että ollaan kyllä ihan ammattipäteviä auttajia, ja silloin he esittelivät itsensä, ja 3 heistä oli sisätautilääkäriä, ja yksi esiintyi kirurgina, ja yksi ilmoitti olevat ortopedi.
Eli ammattimiehitys oli siellä tien varrella?
Kyllä, he sanovat, että he olivat tulleet kalaan näin juhannusaaton merkeissä, että olisivat saaneet itselleen taimenta.
Tilanne meni eteenpäin, ambulanssi tuli paikalle.
Jo ensin tuli palokunnan pelastusauto paikalle, jossa minut sitten siirrettiin semmoiselle ilmapatjalle, jotta ei mitään kohtaa pääsisi liikuttamaan. Samoin tuo jalka, jonka nämä auttajat olivat laittaneet oikeaan asentoon, se laitettiin semmoiseen painelastaan, jotta se ei pääsisi millään tavalla liikkeelle. Ja sitten noin 10-15 minuuttia sen jälkeen saapui ambulanssi paikalle, jotta minut nostettiin sitten tällä ilmapatjan ja baarien avulla siihen ambulanssiin sisälle.
Alkoi sairaalamatka ambulanssilla. Millaiset oli sinun tuntemukset siellä ambulanssissa?
No ensimmäiseksi tuntemukseni olivat huoli vaimostani, että miten hänen kohdallaan nyt on. Samalla hetkellä tunsin kuinka vahtava, ihana lämpö asettoi minun selkäni taakse, laittoi kätensä minun olkapään päälle ja sanoi, että älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Ja tuon sanan tuloksena mun sisältäni lähtivät sanat, kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda sitä hyvää, mitä hän on sinulle tehnyt. Ja niin sisältäni lähti valtava kiitosvyöry. Aivan ihmeellinen kiitosvyöry yritti kaiken sen onnettomuuden tilanteen. Se niin kuin jollain tavalla, se ei ollut enää pääasia. Pääasia oli se, että sain kiittää häntä, sain iloita hänen läsnäolostaan, sain tuntea hänen läheisyytensä. Ja sitten siinä yhdessä välissä sanoin jopa tälle ambulanssin kuljettajalle, että älkää luulko, että mä olen tullut hulluksi, vaan mä haluan kiittää. Jolloin tämä ambulanssin kuljettaja sanoi, että kiitä vaan, sillä siihen sinulla on aihetta. Myöhemmin sain tietää, että lääkäri oli sanonut, että ei selviä. Ei millään selviä sairaalana.
Kun lääkäri oli todennut, että sinä et selviä tästä onnettomuudesta, mitä hän oli muuta havainnut sinusta?
Hän oli todennut, että kaikki elintoimini olivat erittäin alhaiset. Ruumiin lämpötila oli erittäin alhaisena. Verenkiertoa tämän onnettomuuspaikka alueelle, eli jalkaan ja toiselta navasta alaspäin ei oikeastaan ollut laisinkaan. Ja sydän löi juuri ja juuri niin, että se jaksoi.
Ja kaikesta huolimatta sitten selvisit sairaalaan?
Joo, selvisin Joensuun keskussairaalaan, jossa sitten minut tutkittiin. Todettiin elinkeinot erittäin alhaisiksi. Todettiin selkärangassa 3 murtumaa, jalassa 3 murtumaa. Ja sen jälkeen lääkäri antoi määräyksen, aloitetaan saattohoito. Potilas ei saa tuntea kipua. Ja kivun lievittämiseksi ja estämiseksi vasen jalka laitettiin myös vetoon, jotta selkään ei osuisi minkäänlaista rasitusta, koska lääkärit olivat varmoja, että en selviä 2 vuorokautta kauempaa.
Mitä tämän jälkeen tapahtui sinun kohdallasi, kun olit saanut jo kuoleman tuomion lääkäriltä?
No 3 vuorokautta olin Joensuun keskussairaalassa ja koska en ollut menehtynyt, tilanne ei ollut huonontunut eikä parantunut, niin ne päättivät lähettää minut Kuopion yliopistolliseen keskussairaalaan, jossa sitten 29.6. kun minut toimitettiin sinne, todettiin, että tähän vasempaan jalkaan oli tullut erittäin paha infektio, se oli alkanut mätääntymään ja niin he aloittivat siihen antibioottihoidon, jota jatkettiin aina 1.7. asti, jolloin lääkärit eivät nähneet mitään muuta mahdollisuutta kuin aloittaa leikkaus, koska antibiootti ei ollut porenut tähän mätääntymiseen, vaan tosiaankin tätä kuume oli yhä lähellä 40 astetta ja lääkärit näkivät ainoaksi mahdollisuuksi yrittää leikkaamalla pysäyttää tämän jalan mätänemistila ja saada se infektio haltuunsa. Sillä lääkärit olivat sitä mieltä, että elleivät he leikkaa, mä menehdyn aivan parin vuorokauden sisällä. Ja jos he leikkaavat, niin selviämismahdollisuus olisi ehkä olemassa. No sitten kävi 1.7. kun minut vietiin leikkaussaliin. Turvauduin silloin kaikkivaltiaan voimaan hänen armoonsa ja sanoin, että ohjaa sinä, isä, lääkärien kättä. Ole minun kanssani, ota käsisi minun elämäni. Ja tee mitä haluat. Kaiken minä jätän sinun käsisi. Ja niin sitten minun vaihdettiin leikkauspöydälle, aloitettiin narkoosi, jonka tuloksena lääkärin lausunnossa lukee, hengitystiet halvaantuivat, elintoiminnot lakkasivat, aivokäyrä näytti suoraa viivaa, sydän löi vain 6 kertaa minuutissa. Lääkäri totesi, olin kuollut.
Mitä tämän jälkeen tapahtui sinun kohdallasi?
No itse en tuosta kuolemantapauksesta siinä suhteessa tiedä muuta kuin sen, että silloin kun juhlituvan narkoosi aloitettiin, tunsin oikeasta olkapäässäni taputuksen, käänsin niin katsomaan, en nähnyt ketään, mutta kuulin äänen, joka sanoi, no niin, Pertti Kainer, nyt meidän on aika lähteä. irtaanoin ruumiistani, saatteja tarttui minuun kiinni ja lähti viemään minua kohti tuntematonta paikkaa vielä sillä hetkellä. Ja mä käännyin alaspäin katsomaan, näin itseni leikkauspöydällä, näin että siinä alkoi aikamoinen hyörinä ja touhuna. Tiedän jälkeenpäin, että minua liitettiin hengityskoneisiin ja yritettiin aloittaa virvoittamaan, mutta siinä vaiheessa en vielä sitä tiennyt, vaan saattajani vei minut rajan toiselle puolelle, jossa oli ensin täydellinen pimeys. Sitten siellä kauempana loitti kirkas, loistava valo, jota kohti hän lähti minua kuljettamaan. Mutta ennen kuin pääsin tuon valon luoksi, ennen kuin se valo kosketti minua, niin minulle avattiin minun entinen elämä kokonaan esille. Minulle näytettiin kaikki minun tekoni. Minut tehtiin kaikessa tavalla syylliseksi, koska olin syyllinen. Kaikki syntini näytettiin, niiden seuraamukset, kaikki ne kärsimykset, joita olin aiheuttanut joillekin ihmisille, kaikki ne tuotiin minun eteeni. Ja minulla ei ollut mitään muuta mahdollista kuin painaa pääni alaspäin ja sanoa, olen syyllinen. Olen syyllinen. Olen ansainnut kadotustuomion. Silloin minun saattajani sanoi minulle, katso. Ja minä näin suuren valtavan kaivon. Ja nuo kaikki teot, nuo kaikki minun rikokseni ja rikkomukseni, ne kaikki heitettiin tuohon kaivoon. Ja iso valtava kivi pyöritettiin sen kaivon päälle. Ja sitten tuo minun saattajani sanoi, Jeesuksen Kristuksen sovituttuja, se riittää. Se riitti minun kohdallani, vaikka olen rikkonut häntä vastaan, raskaammin kuin tiedän kenenkään rikkoneen. Se riitti minun kohdallani, joka tiedän olleeni häpeäksi tälle enemmän kuin kenenkään muun tiedän olleen. Se riitti, ja niin minut vietiin sen kirkkauden läpi taivaan kotiin.
Kun sinun sisäinen ihminen oli tällä matkalla rajan taakse, mitä tapahtui sairaalassa tuona hetkenä?
No, lääkärin lausunnon mukaan minua leikkaus keskeytettiin. Minua yritettiin elvyttää. Elvytyksessä ei oltu onnistuttu. Sydän jatkoi sitä 6 lyöntiä minuutissa, jolloin sitten lääkärin lausunnon mukaan lääkärit päättivät yrittää jatkaa leikkausta, viedä se kuitenkin loppuun. Tosiaan he olivat vaivuttaneet mut koomaan lääkeaineilla ja tosiaan niin veivät leikkauksen sitten sillä tavalla loppuun. Ja sitten tosiaankin sitten kävi niin, että he totesivat, että minun sydämessäni oli tämä sama infektio, joka oli tuolla jalassakin, ja he aloittivat lääkityksen sitä vastaan. Ja sinä aikana sitten olin ylhäällä kaikki valtion kanssa, juttelin Kristuksen kanssa ja näitä toimenpiteistä minä en mitään täällä maan päällä tiennyt.
Mennäänpä sinne rajan taakse vielä. Siis sinut armahdettiin tuossa hetkessä, entinen elämä heitettiin sinne kaivoon. Sait kaiken anteeksi. Mitä tämän jälkeen tapahtui tuolla matkalla?
Minulle näytettiin siellä, että kaikille meille on menty valmistettu todellakin sinne sijaan. Joka ainoalle ihmiselle, joka maan päällä on, on ollut tai tulee olemaan. Kaikille heillä on siellä paikkansa valmistettuna.
Minkälaisia nämä ovat nämä asunnot? Näetkö?
No mä näin ovet näihin asuntoihin, kaikkiin asuntoihin näin ovet. Ja näin myös oven, jossa oli minun nimeni. Ja ajattelin, että siitä minun täytyy nyt käydä sitten sisälle. Ja ojensin kättä siihen kahvalle. Ja todella jolloin saattaja sanoi minut, että ei, sinä et saa käydä siitä sisälle. Silloin kysyin häneltä syytä, että minkä takia ei. Ja hän sanoi, että näiden kaikkien ovien takana on talletettuna se kaikki hyvä, mitä kaikki valtias on minkin ihmisen kautta tehnyt.
Jotkut huoneet ovat täynnä, jotkut puolillaan, joissakin vähäsen ja joissakin ei yhtään mitään.
Ja mitä hän sanoi, että vain isä tietää, mitä niiden ovien takana on. Ei edes hän, eikä poikakaan tiedä sitä. Ja sitten he lähtivät viemään minua eteenpäin. Voi sanoa, että näin huoneita, jossa siis, mä käytän sanotaan, värit olivat kuin musiikkia. Ja sitten minä näin huoneita, jossa musiikki oli kuin värejä. Ja kaikkialla, missä siellä kulki, siellä eli sana. Siis kaikkialle oli kirjoituksensa olemassa. Kaikki kuitenkin löytyy Raamatusta joka ainut asia. Ja kaikkein ihmeellistä oli sitten, kun mulle tuotiin mieleen sanat. Että tosiaan, että he yhtä olisivat, niin kuin isä ja minä yhtä olemme. Niin samalla olin tullut sisälle suureen saliin. Se oli kuin semmoinen iso, valtava amfiteatteri. Se on aina, jolla mä osaan kuvata sitä kristallin kirkas, valtavan upea lattia. Siinä oli, todella, se oli aivan rajaton. Ja sanotaan, että kun mä astuin siihen sisään, mä tuntin todellakin, me olemme kaikki yhtä. Siellä oli taivaalliset olennot, siellä oli kerubit, siellä oli enkelit. Niin siellä oli kaikenlaisia tosiaan taivaan olentoja. Mutta myös siellä oli ihmisiä. Paljon valtava määrä ihmisiä. Ja me olimme kaikki yhtä. Me tunsimme toistemme tunteet. Me ajattelimme toistemme ajatuksia. Me tiesimme, mitä kenenkin mielessä liikkui. Ja sitten kuitenkaan kaikkien hassulta mä tosiaan jälkeenpäin on monta kertaa ihmisen. Mä en tuntenut siellä yhtäkään, enkä ketään. Ja koska silloin, kun ne minun tekoni kaikki heitettiin pois, minut otettiin myös pois kaikki muistot tästä maailmasta. Ei ollut mitään muistikuvaakaan siitä, että olin joskus saapertanut maan päällä. Oli ainoastaan vaan se elämä, joka siellä oli. Se oli ainut muistikuva, joka siellä eli. Ja sanotaan sitten todellakin, mulle esiteltiin siellä. Kaikki esiteltiin minulle. Ja mä rupesin katsoa, että näinkö mä siellä oman Herrani Kristuksen. Häntä mä lähdin hakemaan siellä. En mä niistä välittänyt, että ketä siellä oli. Mä aloitin päätä tapaamaan hänet siellä ja kiittää häntä ja ottaa hänet syliin ja tehdä hänen kanssaan vaikka mitä. No sitten tosiaan mä näin yhden kirkkaan haamun siellä. Mä meinasin lähteä hänen luokseen menemään, koska hän loisti aika lailla rakkautta. Ja hän oli todella kirkas olemukseltaan. Ja mä ajattelin, että tuolla on jotain sellaista, että mä kuvittelen, että Herrani on. Ja meinasin lähteä juuri hänen luokseen, niin minun saattajani otti minua olkapäästä kiinni ja sanoi, että katso, arkienkeli Miikkaaja. Ja silloin hän astui itse tämän minun saattajani esiin ja sanoi, että minä olen Gabriel. Ja kun hän oli sen tehnyt, koko paikka humahti. Valtaisan kirkas olento ilmesti meidän kaikkien keskelle siihen. Ja silloin Gabriel ojensi kätensä häntä kohden ja esitteli sanoen, katso, Jumalan karitsa, joka otti pois maailman syntin. Sillä hetkellä ei mitkään voimat maailmassa voida kestää. Mä alusin lähteä hänen luokseen. Mä lähdin ryntäämään. Ja koko se valtava ihmismäärä, se taivaan olentojen määrä, jotka oli minun ja Herrani välissä, suorastaan niin kuin väittyi syrjään. Oli kun tunne olisi ollut, kun olisi mennyt joku punaisen veren halki. Että tosiaankin ja lähdin juoksemaan sinne ja katsoin heitä ja he kun katsoivat minua takaisin ja aivan kuin kaikki sanovat yhtä aikaa, että me olemme jo käyneet tuon matkan. Nyt on sinun vuorosi, juokse. Ja näin juoksin. Mä juoksin hänen luokseen. Mä halusin koskea häntä, mutta mä tulin hänen luokseen, mä en voinut koskea. Mä istuin, polvistuin hänen eteensä ristiistumpaan. Ja hän näyttää kätänsä minun päälle.
Sanoisin.
No hän lähti opettamaan ensin itseään. Eli tosiaankin näytti, että hän on karitsa.
Näytti, että hän on hyvä paikka. Näytti, että hän on turvakallio. Näytti, että hän on turvalimmatus. Hän osoitti minulle, katso, minä se olen. Minä se olen, josta kaikki kirjoitukset kirjoittavat. Minä se olen, joka olen antanut elämäni sinun edestäsi. Se olen minä. Ja tosiaan, ja sitten hän sanoi niin, että te maan ihmiset, muistakaa, että te olette kaikki veljiä ja sisaria keskenänne. Oppikaa vihdoinkin se. Oppikaa rakastamaan toinen toistanne. Sillä sovitustyöni kautta te olette kaikki tasavertaisia. Ei ole toinen suurempaa, ei ole toinen pienempää. Ja sitten hän sanoi minulle, ymmärrän. Ja sitten hän näytti minulle Kolkatan tapahtuman. Sain nähdä sen, kun hänet oli ristiinnaulittu. Ja siinä hetkellä, kun hän oli ristiinnaulittu, juuri ennen kuin hän kallisti päätä ja sanoi, se on täytetty, kaikki valtias isä kutsui kaikki ajat, niin kaiken menneen ajan kuin kaikkien tulevankin ajan ja kaiken, mikä siinä ajassa on, siihen paikalle, siihen hetkeen, siihen ristinsovitushetkeen. Ja kun kaikki ajat ja kaikki, mikä ajoissa oli, niin tosiaan niin oli tullut siihen hetkeen, niin silloin Herrani sanoi, se on täytetty. Ja hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Ja kun tämä valtava taivaallinen elokuva ja suhtona oli päättynyt, me ylistettiin siellä. Valtava ylistyshuuto, valtava riemuhuuto kaikui kokonaan. Ensin se oli hiljaisuus, ja sitten se alkoi, se pauhus, se oli valtavaksi pauhuksi. Ja sen jälkeen Jeesus sanoi, oppikaa jo vihdoin. Ei ole olemassa yhtäkään rikettä, jota ei olisi sovitettu. Ei yhtäkään syntiä, josta ei maksua olisi maksettu. Sillä teidän kaikkien edestä minä olen antanut sovitustyöni. Te kaikki olette sovitettu. Uskokaa se, ottakaa se vastaan. Ja tosiaan sen jälkeen hän sanoi, minä lähetän sinut takaisin. Mene ja kerro tämä kaikille kansoille, kaikille kielille, kaikille heimoille. Ja vahvistukseksi ja todistukseksi siitä, että minä olen sinut lähettänyt, minä palautan sinut takaisin sinun kehosi ja tulen parantamaan sinut täydellisesti. Ja niin hän sitten palautti minut takaisin tähän aikaan.
Miten tämä takaisinpaluu tapahtui? Miten pääsit omaan kehosi?
No kun mä lähdin palaamaan takaisin ensimmäiseksi näin omaan kehoni siirrettävän leikkauspöydältä tosiaan näin sänkyyn, jossa mä olin, ja sänkyä lähdettiin kuljettamaan leikkaussalista Herämön puolelle. Seurasin sitä katossa ollen koko ajan, ja sitten kun keho saapui tänne Herämön puolelle, niin minä palauduin niin kuin pään kautta takaisin kehoni sisälle. Voin sanoa, että se oli vähän inhottava tunne, että sen puoleen, ja todellakin se oli, kun olisi tullut johonkin sisäiseen karheeseen astiaan, joka oli täynnä karheutta. Ja tosiaan, niin silloin samalla hetkellä, kun olin kehossa, niin avasin silmäni auki. Ja ensimmäiset sanat, jotka minulla oli, ai, tällaiseksi on palata elävien joukkoon. Jolloin silloin tämä Herämön hoitaja kysyi minulta, että mitä sinä sillä tarkoitat. Ja silloin kerroin hänelle kaiken tuon, minkä olin kokenut. Ja sanoin sitten hänelle, että minä ihmettelen, että miten minun tehtäväksi on annettu viedä tämä kaikille kansoille ja kaikille kielille ja kaikille heimolle ja sukukunnille sanoma siitä, että Jeesuksen Kristuksen sovitustyö, se riittää kaikkien kohdalla. Että sen kautta me olemme kaikki veljiä ja sisaria keskenämme. Ja meidän on opittava se, niin tämä Herämön hoitaja sanoi, että kuule, sä olet aloittanut sen jo. Että kun sä kerroit sen minulle, minun tehtäväni on kertoa se eteenpäin. Ja ne, jotka sitten taas kuulevat hänen kertomanaan, niiden tehtävänä on kertoa se eteenpäin. Ja silloin mä ymmärsin, se on mahdollista.
Sait onnettomuudessa hyvin vakavat vammat. Sinulla siis katkesi jalka. Sitten selkäranka viottu 3 kohtaa. Mikä sinun tilanne nyt on tässä haastatteluhetkessä?
No tässä hetkessä mun jalkani ovat Ok. No nehän leikattu jalat leikkaamallahan jalka laitettiin kuntoon. No selkä on myös ok. No, mutta siinä tarvittiin kaikki valtiosta. Koska se mitä tuohon selkään olisi pitänyt tehdä, sitä ei ollut koskaan Suomessa tehty, rakentaa sinne silta tämän puuttuvan nikaman kohdalle, joka oli murskautunut sirpaleiksi. Ja poistaa ne kaikki sirpaleet tuolta selkäkanavan sisältä ja...
Annettiinko sinulle ihan uusi nikama?
Annettiin, aivan. Uusi nikama, eli sanotaan eräällä tavalla uusi, siis kaikki ne palaset, joita oli, ne olivat poistuneet selkärangasta. Ne olivat, niin kuin lääkäri sanoo, jostain syystä. Olivat poistuneet sieltä ja kokoontuneet yhteen ja kiinnittyneet jälleen aivan ehjäksi uudeksi nikamaksi.
Ja kun lääkärillä oli kädessään nämä röntgenkuvat, niin mitä hän totesi?
No lääkäri totesi sen, hän nosti sen kuvan hyvin korkealle ja hän sanoi, että tämä on Jumalan ihme, katsokaa. Eli hän näytti todellakin siinä, siinä on aivan nätti, vielä pieni nikama sillä paikalla, joka, jossa ennemmin oli ollut kasa luusoraa.
Mitä haluaisit sanoa tähän loppuhetkeen kuulijalle, joka on jäänyt miettimään näitä elämän peruskysymyksiä?
Mä haluaisin sanoa jokaiselle sen, että olipa sinun elämäsi minkälainen tahansa, niin yksi asia on varma. Jeesuksen Kristuksen sovitustyö riittää sinun kohdallasi. Sinun ei tarvitse kuin uskoa ja ottaa se vastaan. Ja niin yhtenä päivänä sinä olet oleva siellä kirkkaudessa. Yhdessä meidän muiden kanssa viettää mitä ihaninta elämää. Sinun ei tarvitse kuin uskoa ja antaa elämäsi hänen käsiinsä.